Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Riktig godt nytt år og velkommen til en ny sesong. Vi sier det sånn at et år en sesong. Og fra der vi var i 20 helvetes bedritende 2020, så kan det umulig bli noe særlig verre enn det det var, Eirik. Føler du optimismen bare strømme inn i deg i det vi har liksom snudd kalenderen over til en helt blank og ny side? Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står.
Det påstås at sola har snudd, selv om det litt vanskelig å se det under alle skyene, som vanlig i Norge. Men ja, jeg tenker, altså, jeg ser fram mot lysere tider på absolutt alle måter, og tenker også at det egentlig ganske passende å snakke litt mer om sola igjen. Det en stund siden vi har snakket om sola her, vår nærmeste og viktigste stjerne, og når vi skal gjøre det, så hva vel mer naturlig
enn å tenke Rjukan?
Rjukan?
Åh, stakkars folka på Rjukan,
ja, okay.
Som sitter der med solspeilet sitt og prøver desperat. De skal vente enda en stund, enda lenger enn oss andre. Og du, kjære lytter, trenger ikke å vente lenger enn til nå. Nå kommer det sol inn i hjertet ditt i form av lyd og stemmen til en duggfrisk og bråklar for 2021, Pål Brekke. Godt nytt år!
Tusen takk.
Blir det et deilig nytt år i 2021?
Det må det bli, altså, for at folk sier at hadde 2020 vært en fisk, så hadde du kastet den ut igjen. Så det kan ikke bli noe særlig.
Ja, jeg har liksom sagt mye sånn trekk i snora, jeg har sagt, men ja, helt klart. Altså, dere som hører på oss, og dere jo mange, dere vet jo at Pål, han har vært her før. Han har faktisk nå vært her 3 ganger tidligere. Han har vært her og snakket om først om solstormer, det var episode 13, og så var det minnesendingen om Erik Tandberg, og så var det altså årskavalkaden vår, som jo nettopp var ganske nylig. Så ja, men denne gangen så skal vi snakke om tilbake til det som på en måte er, ja, det er din
kjernevirksomhet. Det er viktig å fokusere på kjernevirksomhet, folkens. Det har vi lært i 2020, at kjernevirksomheten, der det er viktig å holde seg der, altså.
Det er det. Og det er sola. Du er jo, vi kan jo si at du er solforsker, romforsker på Norsk Romsenter. Og rett før nyttår så var du ute og blant annet hadde en artikkel ute, var det ikke det? Du skrev en artikkel.
Jeg har skrevet en artikkel om Soho-prosjektet.
Ja,
den sjokoladen som vi husker så godt. Alle.
Ja, og det litt sånn lugubre strøk i London, men og du har en fin skjorte, som rød skjorte, som vi også skal selvfølgelig dele i sosiale medier. Der står det Soho, hvor den første O-en byttet ut med en vakker sol. Men altså, ja.
Er det noen som har tenkt logo?
Men da, ja, det er en elegant logo. De hadde en god dag der. Men altså, Pål, hva Soho, og hvorfor var det verdt å skrive en artikkel om Soho?
Soho står for Solar and Heliospheric Observatory. Og da kan man jo spørre seg, hva heliosfæren eller heliospheric? Mm. Heliosfæren er jo den boblen av gass som ligger rundt vårt hele solsystem, hvor solen dominerer. Mediumet, der hvor solvind og solens magnetfelt liksom dominerer. Utenfor der så er det interstellare medium som dominerer. Så denne satelliten skulle da studere alt fra solens kjerne, overflate, atmosfære, men også det som kalles heliosfæren, som er hele den boblen. Så derfor det navnet Helios, eller heliospheric. Da. Og Helios kommer fra greske guden Helios, ja. Og der er også helium som ble oppdaget på solen.
Og hva er det du sier heliosfæren når du sier at det strekker seg ut til interstellare medel? Så det du egentlig sier at vi på en måte driver, vi inne i heliosfæren, det du sier?
Vi en del av solens utstrakte atmosfære.
Og vi skal etter hvert komme tilbake til hva det at vi inne i solens atmosfære, vi svirrer rundt i solatmosfæren, folkens, hva det konkret
og praktisk betyr for oss. Det sier litt om hvor viktig sola i vår, for vår eksistens. Da. Ikke bare vi totalt avhengige av den energien den gir fra seg, men vi også, det på en måte solas nabolag, da. Det sola som sjefen, så, og vi en del av bakgården, en liten fjert i bakgården til sola.
Og så var det jo en ting som jeg ble minnet på da jeg leste artiklen din, som, hvor var det den publisert forresten?
Aftenposten Viten,
sånn at da vet dere det. Det bare å gå og søke i Aftenpostens arkiver, eller plukke fram en gammel fysisk utgave, så finner dere det. Og da vil dere oppdage en ting som jeg blir minnet på. Jeg visste det jo, men du blir minnet på det. Altså, du var jo ikke bare forsker tilknyttet SOHO, du var jo nestleder for SOHO-prosjektet ved NASA Goddard Space Flight Center. Altså, Nils Johan, vi har faktisk en ekte NASA-boss her.
Det ikke ofte.
Hvor ofte har vi noen som har altså, såpass høyt på strå?
Backstage-wise så har vi i hvert fall lært at det drit vanskelig å få de i tale.
Det er det, ja. Vi jobber litt med den saken der. Men altså du var, hvor lenge var det du var nestleder?
Jeg var jo nestleder i 6 år. Før det så var jeg også, kan du si, ansvaret for å styre et av instrumentene på SOHO, som en del av Universitetet i Oslos bidrag. Men denne artikkelen handlet jo i utgangspunktet om at SOHO har vært oppe i 25 år. Mm. Og det er det som er så fantastisk, at denne satellitten som da var bygd for og finansiert først for 2 år, den var bygget for å klare minst 6 år, fremdeles svirrer der oppe og gjør viktig forskning.
Ja, altså, og det vi vet jo det at, altså, vi har vel etter hvert lært blant annet av sånn, noen sånn diverse Mars-rover, at når NASA sier, vi har tenkt å kjøre 3 måneder, så viser det seg at det lever ofte mye lengre, og man legger jo på en måte inn kanskje litt slack for at det skal klare seg lengre. Men i dette tilfellet så var det jo virkelig sånn at det holdt på å gå galt ganske fort. Altså for eksempel, og det skriver du jo om i denne artiklen din, man mistet kontakten med SOHO i 4 måneder i 1988. Hva var det, en redningsaksjon? Hva var det som skjedde der?
Det som skjedde var at SOHO var laget slik at den, hvis den skulle da drive vekk fra sola, altså ikke, plutselig ikke peke på sola av en eller annen grunn, så vil den skru seg selv av, og så vil den bruke rakettmotorene for å dra seg tilbake mot solen, så den alltid var stabil. Mm. Og så skulle man da bruke noen dager på å finne feil, og starte den opp igjen, slik at den begynte å observere. Og det hadde skjedd en del ganger tidligere. Men da i juni 1998, så skjedde det samme igjen, at den gikk inn i en sånn modus. Men det som skjedde da var at blanding av menneskelig svikt og programmeringsfeil, så trodde de at alle gyrene fremdeles var på. Og så gjorde de da en manøver, og så gikk den da i spinn, kan du si. Og så mistet de kontakten med den, og antenna ikke pekte riktig retning. Og så visste de da heller ikke om, det siste signalet var at en av rakettmotorene fremdeles stod på da, når de mistet kontakten, og da kunne de ha bare spunnet ut i rommet, kan du si. Ja. Og så var det da selvfølgelig den der kampen da, for å få kontakt med satellitten igjen, og det var jo akkurat samtidig med at jeg hadde fått den jobben som lederjobb.
Nei, så du kommer rett til en krise?
Ja, nei, for at den kontrakten min med ESA, jeg hadde jo vunnet da, liksom der intervjurunden og sånt, men direktøren hadde akkurat fått min kontrakt på pulten, og samme dagen mistet de SOHO, så han skrev ikke under kontrakten, selvfølgelig. Så jeg gikk jo noen måneder da, i uvissheten, og hadde, liksom, vi hadde leiret huset vårt og sagt opp jobber og alt mulig sånt.
Ja, for dere bodde i USA, ikke sant?
Nei, vi bodde i Norge da. Så,
du skulle flytte til USA?
Vi skulle flytte til USA, så det var en spennende tid. Men det som skjedde da, at man pinget og holdt på å sende kommander til SOHO, sier slå deg på, at ingenting fungerte. Og så var spørsmålet, det var ikke sikkert var der de sendte signaler. Mm. Og det var da en forsker da, som var tilknyttet av Arecibo, den svære greia som da raste sammen nå nylig.
RIP. Ja.
Den brukte de da, fant ut at kanskje vi kan sende kraftige radarsignaler ut til mot SOHO, og lytte med en av de andre store antennene i Australia for å se om vi fikk reflektert signaler. Ganske så visst, så var altså satellitten fremdeles der den skulle være, men den roterte da cirka en gang i minuttet rundt, men med siden mot sola.
Dette er høydramatikk i verdensrommet, altså.
Og her, kanskje vi legger til en liten ting her, og det sånn, kanskje det nå sitter en lytter her, eller to eller tre, som sier, ja, men vent litt, i 1998, da hadde vi romferja, og vi vet jo at romferja, den kunne fly opp og faktisk reparere ting, for det gjorde den mange ganger med romteleskopet. Hvorfor kunne ikke romferja gjøre det, Paul?
Altså, nei, vi glemte kanskje å si det, ja, men SO går ikke baner rundt jorda, den ligger i det vi kaller Lagrange-punkt nummer 1. Og det er noen rundt jorda og solen så det en rekke sånne kunstige tyngdepunkt områder som hvor gravitasjonskreftene fra sola og jorda balanserer hverandre, og dette punktet ligger da mellom jorda og sola, cirka 1% av avstanden, altså 1,5 millioner kilometer mot sola. Og der kan man da, man ligger ikke i punktet, men man går i en stor bane rundt der, og der kan man ikke dra ut og hente ting eller reparere ting. Da. Så der
fordi det for langt, ut, eller fordi det for varmt der?
For langt unna.
For langt unna, ja, ok. Ja.
Altså det lengste vi har vært ute var jo med Apollo. Romferja kom aldri lenger opp enn sånn 500-600 kilometer vel, men altså Apollo dro jo vel 350 000 kilometer ut i månen. Så, men selv ikke de hadde kunnet gjøre det. Ellers kan vi nevne, altså faste lyttere vet jo at vi har, Lagrange har dere kanskje hørt en gang før, det var vi snakket om James Webb-teleskopet, som skal ligge i det motsatte Lagrange-punktet.
I skyggen av jorda.
Liksom. Ikke sant? Liksom på den andre siden, 1,5 millioner kilometer den andre veien, og blir like ureparerbart, i hvert fall per nå. Ikke sant? Ja. Så det, alt må
det,
bare
funke. Det ligger i skyggen, altså, de skal jo se ut i verdensrommet, derfor er det bedre å ligge der, men så skulle... Grunnen til at den ligger der at den har 24 timer sol hver dag, men også på utsiden av jordens magnetfelt, for man skal jo måle solvinden og disse tingene som kommer
her. Ah, akkurat. Ja. Mm. Betyr det også, når man ligger litt nærmere, betyr det også at man får litt sånn, hvis noe kommer gående, at man sier, oi, nå var det noe som traff meg, nå rekker jeg å si fra, fordi at ting går med, altså, det som ikke går med lysets hastighet, da kommer signalene frem til jorda. Ja,
den målte, den så jo ting som skjedde på sola, og da kunne man prøve å beregne hvor lang tid denne solstammen brukte mot jorda. Mm. Men det var først når den passerte sol at man fikk en ordentlig vindhastighetsmåling, og kunne si nøyaktig da når den ville treffe, og kanskje hvor kraftig den ville treffe jordas magnetfelt, cirka en time etterpå. Så det en times oppstrøms da, fra solvinden.
Wow! Men altså, jeg tenker, altså, du sier vindhastighet, vi snakker ikke sånn sekundmeter her, ikke sant? Vi snakker om litt raskere vind.
Det er jo, solvinden varierer mellom 400 og 800 kilometer per sekund. Da snakker vi om altså 1,5 millioner kilometer timen til 3 millioner kilometer timer, og noen ganger så er jo solstormen oppe i 8 millioner kilometer timer, så det går fort.
Ja, og når du kjører bil så er det noen titals meter i sekundene, så det er liksom det er litt der til de skal.
Men, kan vi bare for en legmann, kan vi bare få brakt på det rene Soho, lever fremdeles?
Den gjør det, og så hvis vi skal gå tilbake til den der redningsstasjonen, så var det at når man først fant ut at den var der, så begynte man å sende signaler og enklere, korte signaler. Da. Og til slutt så klarte den faktisk å hukke opp til datamaskinen på Soho. Og så fant man ut hvor fort den roterte, og temperaturen på alle instrumentene, og da så man at de instrumentene som var på solsiden var jo plutselig kokt opp i 100 grader, og de på skyggesiden var jo minus 100 grader, så man var ikke sikkert at de hadde overlevd, selv om man skulle klare å stoppe rotasjonen.
Det er så voldsom temperaturforskjell, bare for at den ene sier at den andre på en liten satellitt.
Sånn er det på romstasjonen, så er du i skyggen, så er det minus grader, eller på ryggen av romdrakten din, og på forsiden så er det 100 grader, så den rakten bare kunne justere et her med vannsystem.
Ikke sant? Ja, ja, ja.
Så man kan ikke ha ting som krakulerer veldig rett, folkens, i sånn romsammenheng. Du må tåle ganske sterke termiske spenninger.
Ja. Men, kort fortalt, så fikk man da til slutt stoppet rotasjonen. Det gjorde man ved å kunne starte opp disse rakettlysene. Det tok cirka en måned å tine opp drivstoffet som var så frosset. Man hadde liksom 38 watt varmekilde inne i drivstofftanken, 200 kilo drivstoff. Og så fikk man ikke tint opp alle disse drivstoffrørene, så man hadde ikke alle tilgjengelig. Man klarte til slutt å stoppe rotasjonen, peke mot sola, og skru på alle instrumentene. Og da trodde man at nå har vi reddet Soho, og alt fungerte. Men rett før jul, da, en måned etterpå, så røyk da den siste gyroen. Og uten gyroer så kan ikke sånne satellitter i utgangspunktet da holde stabile. De har jo typisk tre sånne gyroer, samme som romteleskopet har dette her. Og da måtte man holde Soho stabilt da, med rakettlysene sine og brukte ca. 8 kilo drivstoff i uka. Det ville jo ikke vare mer enn en par måneder hvis det skulle fortsette. Mm. Og da kom alle disse ESA-ingeniørene sammen igjen og tenkte at vi må finne en måte å styre den uten det. Og så har man da heldigvis sånne store momenthjul, reaksjonshjul, som spinner rundt også for å ta vekk spinn når den driver rundt der oppe. Og så klarte man å bruke de i stedet for da, gyroer. Så dette er altså verdens første satellitt som er treaksestabilisert satellitt som styres uten gyroer. Mm. Som har tatt patent på dette her, så man trenger nå egentlig ikke gyroer på satellitter, hvis man, men de fleste bruker ikke gyroer av gammel vane og sikkerhetsting.
Ja, for nå er vi inne på det fysisk, sånn, man har vel kanskje sett den der YouTube-videoen med han professoren som spinner et sykkelhjul i klassen og ser hvordan,
vi er der. Gyroskopstabilisering, og i en tidligere sending så snakket vi jo litt om dette her med hvordan gyroskopet brukes lyst til å posisjonere. Det vi ikke nevnte den sendingen, for jeg tenkte at det blir litt mye på en gang, det var nettopp at du har reaksjonshjul som også spinnende hjul, ja. Og når du da, og da det, altså spinner du hjulet i en retning, så får du så vris det, altså ved å spinne i tre forskjellige akser, så kan du vride rundt uten å bruke rakettbrennstoff. Mm. Mm. Det går jo ikke så, altså det går jo kanskje ikke like fort som rakett, men det veldig presist, ja, og det veldig stabilt. Men altså disse tre, altså, men i, altså, så dette jo roterende ting, så det sier seg selv at det blir litt slitasje. Altså dette, dette kan vi si at gyro litt sånn slitedeler, ikke sant, i romfartøy?
Det, og de har jo røket veldig ofte på romteleskopet, derfor har man jo byttet ut i med romferga ofte. Ja. Men den dagen Hubble ikke har flere gyror, så vil den ikke fungere og holde seg stabil lenger. Mm. Men det som skjedde med SO var at den noen år etterpå så satt jo også antenna seg fast, så den har en stor karbonantenne på baksiden. Og den, siden den banen 600 000 kilometer i diameter, så hvis du har sett opp på himlen foran sola, så ville den her bevege seg en veldig stor cirkel på himlen, hvis du kunne se SO. Mm. Og når den på en ytterkanten, så må jo antenna peke skrått innover for å treffe jorda, og når den på den andre siden, så må antenna hele tiden da justere seg mot jorda. Mm. Og så låste den seg fast, og så klarte man da ved å bruke en sånn dobbelt strømforsyning, kan du si, til å parkere den på den mest, beste posisjonen, da, 17 grader eller noe. Men da vil man bare kunne peke på sola halve banen. Mm. Og når man er borte der sånn, så vil man peke ut i verdensrommet. Men da tenker man, ja, men da bare snur vi romfartøy over 180 grader, så da snur jo antenna inn sånn igjen. Og så går den sånn, og så snur man tilbake. Så går antenna sånn.
Altså, her...
Og så det siste var at da ville man jo miste 3 uker i toppen, og 3 uker i bunnen, hvor man ikke kunne bruke parabolantenn til å sende data. Så viser at det faktisk kan til og med sende data med denne low-gain-antenna, som bare en sånn stang, hvis man har tilgang til NASAs Deep Sky Network på 70 meter. Så nå klarer man å dekke faktisk hele banen, med mindre det oppskytning av romferger og andre ting som da tar veldig mye Deep Sky Network. Da,
ok, jeg får sånn bilde i huet her nå, og har dere sett Monty Python og Ridderne av det runde bord?
Ja.
Og det det der The Black Knight, ah, it is but a flesh wound, come on. Altså her er det altså en sånn sei som bare nekter å innse at slaget tapt. Ja. Ingen armer, ingen bein, men allikevel, her skal vi pokke meg fortsette på Windows 3.11 og liksom analog stabilisering.
Ja, den har liksom hatt 3-4 sånne nære døden opplevelser, kan du kalle det. Men det som også er interessant er at når man mister SOHO og ikke fant den i begynnelsen, og det tok ikke mer enn en uke eller to, så hadde egentlig NASA gitt opp denne satellitten.
Mm. Ja, det var det!
Det var ESA, ikke sant? Som direktøren for ESA Science, Bonnet den gangen, som sa ikke tale om, bring me back my spacecraft, og bare pøste på med sin kjører over til USA.
ESA er heltene for en gang, for å si hvor godt det høres ut som europeer. Wow!
Jeg hadde ikke vært for ESA, så hadde ikke den blitt reddet, da hadde NASA gitt den opp.
Men du, det må du si litt om, Paul, for dette her tenker jeg, dette her får jeg litt sånn der, we're gonna have to science the hell out of this øyeblikk. Altså, når man da har, nei, ok, vi mistet kontakt, vi vet ikke hvor den er. Bare det å begynne å nøste opp da, jeg tenkte, ok, men hva kan vi gjøre da for å kanskje et eller annet sted flere 100 000 kilometer i retning? Altså, hvor begynner du da? Eller?
Er det som den scenen i Apollo 13, hvor alle samles på et rom og heller alt ut på bordet og sier, guys, we got this to work with, and we have to make this, ikke sant? Den der hvor de skal lage den overgangen. Er det litt sånn?
Det er litt av det samme, og igjen, jeg fikk jo da jobben mitt etter hvert, da.
Ja, herregud, ja.
Men jeg var jo til stede, for jeg var over under redningsstasjonen også, da som man satt på universitetet, og fikk jo se hvordan de satt i dette rommet, og møte hver dag, og pøste på med gode ideer, og liksom bare hvordan liksom disse satt med kalkulatorene, ja, men da gjør vi sånn, nei, det var liksom full guffe, og så klarte de å løse denne floken og redde SO, og så mange mener at dette er en av de mest komplekse redningsstasjonene i rommet noen gang, ja. Når det gjelder teknologi da, det var ikke mennesker ombord, og dermed så får den ikke like stor oppmerksomhet som Apollo.
Nei, det var jo det jeg sa, dette er jo høydramatisk, ja. I verdensrommet, men på en sånn signalmessig måte.
Jeg mener at det burde laget en kul sånn spenningsfilm av dette her, eller sånn dokumentar.
Hvis det noen folk, vi har veldig mye interessante lyttere. Hvis det
hvem, vil du skal, lyttere? Hvem vil du skal spille deg da i reenactment-scenen? Gjør du det selv, eller?
Nei, det må jo bli en...
Matt Damon, hallo!
Selvfølgelig.
Ja, hallo. Det er bare å se på det, det er jo åpenbart Matt Damon.
Ja, men, okay,
ja.
Men så var det å flytte over dit da, og drive, og det var jo helt utrolig å få være med i et sånt team da, og og styre dette prosjektet. Jeg hadde mye ansvar også for mediedekning og kontakten med de store CNN og BBC og sånne ting.
Og Goddard Space Flight Center er jo ikke småting. Det er et av verdens ledende, ikke sant? NASA har jo flere, det må vi si at NASA har jo flere sånne forskningssenter rundt om i USA. Vi hører ofte om som JPL, som de samarbeider med i California. Goddard, hvor ligger det igjen?
Sånn, det ligger rett utenfor Washington DC, og er også NASAs største senter. Der jobber det cirka 13 000 mennesker.
Bare 13 000?
Firefelts vei inne på senter og sånt, og så er det litt i bygninger. Ja. Og der, men der, det er liksom teknologisenteret til, til NASA. De andre senterne har jo enten ansvar for bemannet romfart, liksom oppskytning, JPL har planetutforskning, mens Goddard er liksom teknologisenter, hvor de både bygger satellitter, og ikke minst testesatellitter som bygges andre steder, før de skal opp i rommet, og styrer mange satellitter. Så der har de et ordentlig kontrollsenter, da, både også for romstasjonen og Hubble.
Du er men, kunne være 3000 så mye de bare ville, ja. Men hallo, det var...
Det var veldig gøy å få besøk der, for at, da, vi fikk jo stadigvæk sånne VIP-besøk fra ambassaden, som var der oppe da, og fikk se dette her, ikke sant, og ta de rundt og vise de kanskje verdens største senter i Fugue. De er verdens største clean room, som der hvor Hubble ble satt sammen, og James Webb ble satt sammen. Det er så stort som en... Ja, det er enormt, altså. Det er... Det var veldig gøy å være der, for å si det sånn. Det trente oss astronauten av og til på å dytte ting ut og inn av Hubble, da, før de skulle opp i rommet.
Ja, sånn i bassenget der og sånn?
Nei, det var ikke basseng, det var bare i et rom. Og da var det selvfølgelig dette hengt opp i tråder, men de måtte dytte dette inn i, de hadde ingeniøringmodellen av de to nederste seksjonene av Hubble. Og alt ble testet der før de skulle opp i rommet, og koblet sammen og se om de snakket med den der elektronikkmodulen, da, kan du si.
Nei, altså, men man har altså klart, og dette er jo det viktige, altså, det er jo utrolig artig å høre liksom, hvor mye man klarte å fikse. Dette er liksom den store mekke-episoden. Men saken er jo at dette, altså, SO har jo også da fungert innmari bra som et vitenskapelig instrument. Du ser, det er 12 ulike instrumenter, skriver du på SOHO. Og så, du sier også at den har gjort mange viktige oppdagelser. Fortell litt, hva er det, altså, i løpet av disse 25 årene, hva er det SOHO har levert da? Ja. Som er såpass viktig.
Kanskje det mer sånn generelle er jo at den har instrumenter som ser både inn i sola, inn i kjernen, vi kan komme tilbake til hvordan den gjør det, men og så ser den overflaten, solflekker, magnetfelt, og så ser den solens atmosfære, og så ser den på solvinden og heliosfæren. Men kanskje det største overraskelsen var vel kanskje hvor dynamisk solen var, at ting forandrer seg mye raskere enn man trodde før. For bakken så kan man jo bare se den synlige overflaten med synlys, men man har jo hatt noen få eksempler fra Skylab, svære romlaboratorier på 70-tallet, og rakettoppskytninger hvor man får 7 minutter med observasjoner av solen. Men det er først når man fikk 24 timer i døgnet hyppig oppdatering, at man så at ting skjedde ned til sekunders altså utrolig dynamisk sol. Så det er kanskje det største som SOHO har funnet opp. Men det kanskje mest spennende er jo det at man kan se inn i sola, og til og med gjennom sola. Vi bruker det man kaller helioseismologi, da. Hvordan lydbølger forplanter seg inn i sola. Ja, det er jo likt det samme som vi gjør på jorda med seismologi. Det er sånn vi vet noe om jordas indre. At når det er et jordskjelv der, så går lydbølgene, noen lydbølger går grunt, noen går dypere og dypere, og opp igjen, og reflekteres da, og de kan fortelle noe om tetthet og temperatur og slik ting nedover i jorda. Og det samme gjør vi med på solen da.
Det er morsomt at man bruker lyd for å liksom undersøke det mest lysende objektet vi vet om.
Solskjelv, Nils Johan.
Ja, det er ikke akkurat det samme. Det er noe annet som de har oppdaget, men disse lydbølgene da, man lytter jo ikke på sola, det er ikke det man gjør, men man ser på overflaten, og når disse lydbølgene da kommer opp mot overflaten fra undersiden, solen er liksom sånn resonanskasse.
Ja, hvor kommer lyden fra? Det er liksom sånn, når du sier lyd på sola.
Det er solen oscillerer litt grann. Den driver og oscillerer, og det skaper da lydbølger som forplanter seg inn i sola. Liksom sånn resonantkasse. Men de lydbølgene kommer ikke ut av sola, så de kan lytte på det, men når de treffer overflaten, så blir det akkurat som lys bøyes ned igjen av vannflaten, for eksempel. Så de går opp i overflaten, og så går de ned igjen. Men da vil de dytte litt på overflaten. Så det vi ser er overflaten som bølger opp og ned, akkurat som bølger på havet.
Akkurat.
Men så går da noen bølger ned igjen, og så kan man følge bølgene bortover, og så kan man da bestemme både hvor fort ting flyter, for at hvis en lydbølge går mot strømmen, akkurat som vi flyr til USA, mot vind, ikke sant? Da kan det ta lengre tid å flyte hjem til Norge,
ja.
Da flyr du med jetstrømmen. Så dermed, ved å se på hvor lang tid lydbølger bruker i ulike retninger, så kan man altså måle hastigheten i gassen under sola. Og man, de påstår, liksom dere jobber med her, at de kjenner altså strømningsmønsterne under solas overflate bedre enn vi kjenner strømningene i, jorda, i havet på jorda. Du med større nøyaktighet, og det er rolig ja, det, så langt unna.
Men jeg tenker, du sier et eller annet sted du snakker om en golfstrøm, altså noe som nesten som en slags golfstrøm under overflaten på solen. Er dette litt av det samme greiene?
Altså? Ja, det, de kaller det liksom det. Det er altså det de har sett, da, at de har sett at det er en strøm av gass som har flytet fra ekvator et stykke ned under overflaten, opp mot polområdene, og så dupper den der gassen ned, dypere ned, og så flytter den ned mot ekvator, like ved denne overgangszonen mellom det vi kaller strålingszonen og konveksjonslager, som gir cirka 30% inn i sola. Og det er der liksom vi tror at solens aktivitet genereres på en måte, at det er et kraftig skjær, for det var en annen ting de oppdaget, var at solens innerste del, altså solens strålingszone, som er da 70% av solens volym, kan man si, roterer som et stivt legeme. Og det var nytt, for vi har alltid visst at solen har differensiell rotasjon, at den roterer raskere ved ekvator enn den gjør lenger oppe.
For det er ikke et fast, den er jo en stor gassboble, så derfor så tenker man seg at liksom alt flyter på sola, ikke sant?
Ja. Men hvis da ekvator strømmer mye raskere enn toppen der oppe, så vil også ekvator strømme raskere enn den kula inni. Og da antar man at det blir veldig sånn slags friksjon da. Det er der kanskje dynamoen ligger, solens dynamo som skaper magnetfeltene og sånt. Derfor også denne golfstrømmen som går opp og ned, det er den som da man mener styrer også styrken på solaktiviteten, og at den har en periode på 22 år som er jo den magnetiske syklen til solflekkene.
Og så her må jeg bare, jeg studerte jo, det har vi jo sagt før også, men Paul og jeg studerte jo astrofysikk sammen, og Paul gikk videre og jobbet for NASA og ble astrofysiker.
Og her sitter du.
Og jeg ble en fyr som sitter og prater i en podcast, men uansett da, det jeg husker fra den studietiden var nettopp som du sier at vi visste så mye mindre. Altså, den sola som jeg studerte med de lærebøkene vi hadde på 80-tallet, det er en mye enklere sol, det er mye mindre dynamikk, det er mye mindre detaljer, nettopp fordi vi manglet disse fantastiske målingene som ble gjort av SOHO, og selvfølgelig etter hvert andre satellitter, som vi kanskje rekker å si litt om. Så ja, det har faktisk skjedd en revolusjon. Og SOHO har jo vært med på å drive den, og det er en ting til som du nevner, som jeg tror det er veldig viktig at vi må nevne, og det er dette nøytrinomysteriet, som plaget, altså det kan jeg si, det husker jeg også at igjen på 80-tallet, nøytrinomysteriet, hva er det? For det første, nøytrinor, altså superlette partikler, som mens vi sitter her, så suser gjennom oss, og de bare flyr gjennom oss som spøkelsespartikler, det hender til de kalles det, men så hadde vi da et lite problem med sola.
Ja, altså neutrinoer sendes jo ut både fra eksploderende stjerner, men også fra solas energiproduksjon i kjernen. Lyset bruker jo et par hundre tusen år for å komme seg ut av sola, før det kan stråle ut og nå oss på noen 8 minutter.
Unnskyld, par?
100 000 år.
Ja, ok. Ja.
For det er så trakt deg inn, og de må dytte seg ut, og det blir som å komme ut fra en fotballkamp på 10 sekunder, det går heller ikke så veldig bra, hvis det er mye folk da.
Ja, det husker jeg en gang at vi kunne være mange som
samles. I dag så går det veldig fort å komme seg ut av en fotballkamp, i gamle dager.
Vi håper at 2021, det blir køen og trengselens år.
Det året da vi skal stå i kø igjen.
Men solen sender også ut disse neutrinoene i denne energiproduksjonen, da, og de forsvinner ut av sola umiddelbart, for de vekselvirker med, nesten ikke med noen ting. Og hvert sekund, gå gjennom jorda og kroppen din, hvert sekund går det vel 32 milliarder neutrino gjennom fingerneglen eller noe sånt.
Der, 32 milliarder.
Og hvis du er allergisk mot de, så sliter du til deg. Men så har man da, for å måle disse, så bygger man svære tanker under jorda, med sånn gigantiske haller med tungt vann. Og så setter man opp masse sånne lysdetektorer på veggene inne der. Og så av og til så vil en neutrino da, tilfeldigvis treffer en sånn tungt vannpartikkel, og skjeina går og lager det vi kaller Cherenkov-lys, og blir, kan man måle så disse detektorene. Oi, der målte vi en sånn. Typisk kanskje en i måneden hvis du er heldig.
Så man da altså lager et stort underjordisk basseng som man fyller med tungt vann, altså godt gammeldags tungt vann, og håper på at det treffer noe snart.
Ja. Okay. Det er et teleskop, er ikke det kult? Skjønner du nå? Altså, jeg bare sier, hver gang vi kommer til disse tingene, folken skjønner dere hvorfor vi er opptatt av dette her, eller? Altså, du har nevnt Arecibo, den kjempeskålen ute i junglen på Puerto Rico, og her er det en kjempetank med tungt vann under bakken.
Ja, det er et par sånne rundt omkring i verden, og det må jo være litt kjedelig å ta en doktorrapport her og sitte og vente en måte hver gang du får et lite punkt.
Tror det er mer spennende å reparere SOHO, for å si det sånn.
Men poenget er at man har bare målt en tredjedel av de neutrinene som skulle komme fra sola.
Ja.
Og da har fysikerne sagt kanskje at det er sikkert noe feil med solmodellen deres. altså at lærebøkene feil, at det ikke 15 millioner grader i midten. Men der hadde faktisk våre gamle lærebøker riktig, for at SO klarte å bestemme at SO, jo, temperaturen i kjernen på sola faktisk 15 millioner grader. Kom det bare en treller neutrino, så kunne den kanskje tenke at den bare var 12 millioner eller lavere. Da. Og da kunne SO bevise at det var så varmt, og spilte ballen tilbake til fysikeren. Da måtte de forklare at de bare observerte en tredjedel. Og det som skjedde var at man oppdaget at de neutrinoene mest sannsynlig bytter identitet da, på veien. At du, og vi klarer bare å måle en av disse typene. Og dette endte opp med en Nobelpris i 2015, var det vel.
Så der har vi det, altså. Og forresten, in your face-fysikere, vi vet at liksom, fysikk er modervitenskapen, og alle fysikere jeg kjenner er veldig sånn, nøye på å si at alt andre forskere holder på med er egentlig bare varianter av fysikk, men for en gang skyld.
Men man har da altså ikke klart å finne ut av de to andre, da, de to andre tredjedelene av disse The Lost Neutrinos?
Nei, så de har man ikke målt enda på samme måten som man måler de si, vanlige neutrino, men... Nå ikke jeg noen neutrinoekspert, så jeg skal ikke begynne å...
Neida, vi kan eventuelt få en sånn i studio.
Hvis det er en neutrinoekspert som hører på, så vil vi gjerne ta kontakt.
Er det en neutrinoekspert i salen? Ja. Det har du ikke så ofte hørt på teater. Nei. Og så den siste ting som jeg også synes er... Altså, du var inne på det, og det er selvfølgelig... Det er det SO er med på å gjøre sånn i hverdagen vår, og det er romvær. Og igjen, folk som følger deg på Facebook, det bør dere gjøre, for du legger ut oppdateringer av romvær hele tiden, du. Skjer det noe, er det noe spennende romvær på gang, så dukker det opp i Paul sin konto. Dette er jo viktig for oss, og der, hvis dere vil høre detaljene om det, episode 13, for der snakker du om en dag uten satellitter, sånn mega crazy worst case scenario. Men altså... Det skjer jo hele tiden, så hva er det liksom SOHO gjør, altså hvordan fanger det opp, og hvordan fungerer det i forhold til oss?
Ja, SOHO har et spesielt instrument da, som kalles en koronograf, og det er et instrument som lager en kunstig solformøkelse hver eneste dag. Vi har en liten skive i midten av instrumentet som da dekker til sola, som ellers er for skarpt til å se på. Og det er det samme som skjer når månen kommer foran sola, så får vi en total solformøkelse og kan se denne utstrakte koronaen. Så det gjør da sola hver dag, og da kan de følge med på disse solstormene som går ut i alle kanter. Og SO har da observert 30 000 slike solstormer, og ikke minst har den oppdaget over 4 000 kometer. Det var jo ikke noen som tenkte på det helt tatt, men den har også oppdaget kometer støtt og stadig, og komet nummer 4 000 ble oppdaget av en nordmann.
Oi! Ja. Og det er
så den heter Kjell.
De som av og til kalles for, er det sungrazers, altså, ja. Som er fordi at du ser dem fordi de er nær sola, ikke sant? Du har vel til og med sett noen som har falt inn i sola, har du ikke det?
Ja, de fleste av disse overlever ikke ofte, da, for de er ganske små, og kalles for sungrazers, men det er også noen andre Kreutz-familie, og så er det også de store nit, og, som man ser som flotte store haler, da, som også går rundt sola, men det som er flott på disse videoene som man kan se på YouTube, er at når disse kometene da går inn mot sola, og så kommer på den andre siden, da ser man det som ikke så mange er klar over, at en komethale peker jo ikke etter kometens fartsretning. Den peker jo alltid vekk fra sola.
Ja.
Så når kometen er på vei vekk fra sola, så ligger jo komethalen foran kometens bevegelsesretning, og det ser man på disse filmene og ganske illustrerende.
Jeg tror vi skal forsøke å legge ut noen av disse filmene i shownotesene våre, Nils Johan.
Ja, ja.
Det er ganske spektakulært. Da.
Men, jeg har, unnskyld, du var ikke ferdig.
Men som sagt, altså dette instrumentet da, som sitter der, som heter LASCO, er jo eneste grunnen til at SO fremdeles nå er operativt, for at man har fått nye satellitter som har tatt over noen av disse andre kameraene på SO. Man har fått mye bedre oppløsning, sant? Akkurat som vi bytter mobiltelefon for bedre kamera. Mm. Slik at eneste grunnen til at SO fremdeles er operativ er dette romværsinstrumentet, for det er det eneste satellitten som har dette på seg og kan varsle disse solstormene. Så den dagen da et slik instrument kommer opp, så vil man da mest sannsynlig skru av SO.
Ja, det blir hva
skulle du si? Endelig skal den herjede kriger få lov til å hvile.
Ja, min gamle sjef, da, han er da ennå, han sier at han gruer seg til den dagen han skal trykke return og si bye bye og skru av den. Det gleder seg til. Ja,
det blir et sånt emosjonelt øyeblikk, det.
Ja, det blir det for alle som har vært involvert. Altså, vi hadde jo en feiring nå med over 200 mennesker på Zoom, som fortalte om gamle historier og gjenløpt her. Og det,
det du sier der er jo viktig, Paul, for at, altså, dette er jo karrieren til folk, ikke sant? Altså, du har investert store deler av din karriere, det er mye av ditt liv, og det er jo folk som har jobbet enda lenger med SOHO enn deg, ikke sant? Så vi har lett for å glemme, altså, når man for eksempel ser, heldigvis skjer det sjelden, men det hender fremdeles at raketter eksploderer under oppskyting, og vi ble jo minnet om det i forbindelse med Perseverance, som skal lande på Mars om noen måneder. at det ikke bare, det jo ikke bare en robot, det jo faktisk ofte ti år med karriere som står på spill, fordi at folk investerer alt liksom sjela si og arbeidstiden sin, og som sier, det blir personlig.
Jo, det, du var inne på det. Det med at det sterke lyset, men hva, når man skal undersøke sola og drive og forske på sola, hva den største utfordringen, kanskje litt dumt spørsmål, men den største utfordringen, det intense lyset, eller det den intense varmen?
Nei, for sol så ikke varmen, sol bygd for å tåle de 120 gradene det i solsteika når det i rommet, stort sett. Så man må ha filtre som skal stenge ut synlig lys når man skal observere solens atmosfære, for da det UV-stråling, røntgenstrål man interessert i. Så man setter på et filter som da tar ikke alt det sort, nei, synlig lyset. Så man har instrumenter som fikser alle disse tingene her. Sånn. Det jo litt mer avansert når man skal nærmere sola, sånn som Sola Probe da, og Sola Orbiter. Der må man håndtere litt høyere temperaturer.
Ja, det det som den største utfordringen, temperaturene?
Ja, man skal så nærme som Solar Probe, da, som vi også kanskje kan si litt om. Den går jo, den subber jo egentlig inne i solens atmosfære. Det 14 millioner kilometer eller sånt fra solen. Og det interessant da, den solens atmosfære, eller korona, har jo en temperatur på 2 millioner grader, som vi heller ikke skjønner hvorfor det så høy. Mm. Men den har et varmeskjold som bare tåler 15 grader. Det høres litt rart ut. Hvorfor det? Og det ja. Men det kan man også forklare, for at tettheten ganske lav der, det ikke så mange partikler. Ah. Så det liksom analogien at hvis du koker egg, så tar ikke du neven opp i kokende vann og tar opp egget, for da brenner du deg med en gang. Mm. Men du kan ha 250 grader inn i ovnen og stikke hånda inn og hente ut et rundstykke ut igjen.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og det for lufta her, det så få luftpartikler at det tar lang tid, varmeledningsevnen dårlig, kan du si. Da. Mm. Så det litt av det samme at den, selv om det 2 millioner grader her, så effektiv temperatur blir ikke mer enn 15 grader.
Ikke sant? Det liksom, som du også sier om bastu, ikke sant? Du kan sitte i en bastu på 100 grader, men prøve å hoppe i vann med 100 grader. Ja, altså. Ja, ja. Men det jo interessant å si, for at vi kan godt si litt mer om det, for altså, hvis vi tenker, altså SO skal jo på et eller annet trist, men den skal skrus av. Men som du også inne på i artiklen din, da, en viktig effekt av SO var at den viste hvor bra det å ha altså gode solsonder. Så det i sin tur har ført til at de senere årene, så har vi fått utrolig mange kule. Og her bare, altså, jeg skal legge ut en liste over noen av dem, men det sånn Ulysses, Stereo A og B, Parker Solar Probe, nevner du jo. Og det, altså, der var jo, du var vel også i, altså, var du til stede under oppskytningen?
Jeg var til stede under oppskytning på Sola Orbiter nå i februar, så det var jo en høydepunkt for meg i år. Da.
Og du, altså, fysisk ikke på Zoom?
Nei, det var rett før koronaen, så det var i februar.
Paul, du har sett noen rakettoppskytninger, var du ikke det?
Jo, jeg har sett ganske mange. Jeg har sett to romferger.
Har sett romferger?
Tre fra Koro, og nå solarbiter da, fra Kennerien. Da.
Det litt sånn der, I'm not worthy. Romfergeoppskytninger, det litt, vi vet jo at det var absolutt ikke alle som fikk sett det. Men,
det var mektig, og den lyden.
Ja, alle sier det, at romferger var noe eget. På grunn av,
det veldig, altså. For å si det sånn, du kjente trykket, og ja, det var fantastisk, og den ene oppskytningen, husker jeg, den var en sånn tidlig morgen, da, klokken 4-5 om morgenen, og det var så vidt blitt lyst i horisonten. Det var service mission nummer 4, tror jeg, til Hubble, 3 eller 4, husker ikke helt. Men det som var veldig spesielt, da synes jeg, når i det liksom det var 15-20 sekunder igjen til oppskytningen, så sier han speakeren, da, vi var på den der VIP-tribunen ganske nærme, og hvis dere ser opp nå, så ser dere Hubble gli over himmelen, og så vi Hubble som en liten prikk.
Oi.
Og når Hubble var i horisonten da, så raste romferget etter for å ta den igjen. Åh,
det er nice. Åh, nerdgasm for romnerder. Åh, det var så utrolig deilig. Åh, fy fankeren. Men igjen, altså, du var jo Solar Orbiter, som jo et ESA-prosjekt da. Hva det på en måte som skiller den fra SOHO? Hva det den liksom bringer til torg, så hvorfor var det så viktig å få den opp da?
Ja. For det første så det ingen av disse nye satellittene som har blitt skutt opp etter SO som har vært like kompliserte og avanserte.
Nei.
SO har 12 instrumenter for å se på hele bredden fra solens kjerne ut til hele sfæren. Men når man oppdaget nye ting med SO, så skjønte man at her trenger man å ha mer spesialiserte kameraer og spektrografer for å se på ting man oppdaget med SO. Yes, da må man studere nærmere. Da ble det bygd flere mer sånne mindre spesialsydde satellitter, kan man si, og nevnte Stereo som har gått rundt sola, de jo faktisk tilbake igjen nå, gått rundt sola, og de vel rundt L2 og L3-3. Men Solar Orbiter ligner jo litt på SOHO med hovedinstrumentene som ser på atmosfæren, spektrografer og slik ting. Men det som er spesielt med den skal nærmere sola, få høyere oppløsning på bildene, ja. Men det aller viktigste at den skal tilte banen sin opp og gå ut av ekliptikken, slik at den kan for første gang ta bilder av solens polområder, for det er jo der mye av den høyeste solvinden kom fra, og kanskje også nøkkelen til hvorfor solens polaritet snur seg rundt av hvert syklus.
Ja, det hender jeg får sånne e-poster fra folk som sier du klar over at solens polaritet snur og snart går det galt. Altså, eller de som sier jordens polaritet snur og snart går det galt, den får jeg også. Men det du egentlig inne på der, da, det nok en sånn påminnelse om altså at igjen, vi ser sola som en sånn hvit ball, og så har vi da oppdaget at det enormt mye dynamikk, og så har vi til og med oppdaget at den har et ekvator, og den har altså til og med polområder. Og da tenker jeg sånn, ja, men den ikke bare en glødende kule? Nei, den ikke det. Det er derfor vi trenger disse her disse sondene. Og vi får komme tilbake til dem, tenker jeg, når vi får vite litt mer altså, av hva de har funnet ut. Men en sånn ting sånn, litt på tampen her, og det er jo som jeg litt opptatt av, da, det jo ikke en tilfeldighet. Altså, du jo nordmann, og det er et ganske stort norsk engasjement i Soho. Det jo ikke en tilfeldighet. Vi får minne om at i Norge, det her vi gode, ikke sant? Dette med solforskning, her har vi vært sterke i veldig lang tid.
Ja, det går egentlig helt tilbake til Christian Birkeland, som da oppdaget hvordan nordlyset dannes, at det var sola som skapte nordlyset. Og det skapte igjen en interesse i Norge for å studere sola som kilde til nordlyset. Mm. Og dermed så ble også Astrofysisk Institutt da, bygd opp på Blindern. Og det var en sterk da, kan du si, gruppe der som både jobbet internasjonalt, og både med solobservator på Harestua, men også da med de store teleskopene rundt omkring i verden.
Og i verdensrommet. Ja,
og så begynte da, så var det min gamle veileder, som var den som egentlig dro oss inn i rombasert solfysikk. Han dro til USA og jobbet på US Naval Research Laboratory i Washington D.C., som da hadde ansvaret for et av instrumentene på Skylab. Skylab var jo en romstasjon, som var bemannet noen år på 70-tallet, men som også hadde en svær plattform med 4-5 sånne svære solteleskoper. Apollo Telescope Mount heter det. Mm. Og så han begynte da å analysere disse dataene her, og så ble vi da, på grunn av han, selv om han kom tilbake til Norge på slutten av 70-tallet, så hadde han kontakten igjen, og vi ble med på disse rakettoppskytningene som da NRL fremdeles drev med spektrografer. Og den analysen der, og vi var de første i Norge til å begynne å digitalisere ting ordentlig, og bruke digital bildanalyser for slike data. Og det var det som gjorde at vi ble så veldig flinke til å analysere slike data, og dermed ble vi invitert med på instrumentene på Soho. Og det at vi hadde jobbet i mange år før Soho med å analysere slike data, og fikk vi jobben med å lage softwaren for dette instrumentet. Så da kjente vi instrumentet bedre enn noen andre, og når da første dataene kom ned, så satt jo de fleste andre forskerne og klødde seg i huet og skjønte ikke helt hvordan de skulle håndtere disse dataene og slike ting. Mens vi kunne starte å analysere og publisere, så i den boka med First Result from Soho, så er det ingen andre land som har flere forfattere på disse papirene enn Norge. Ja. Det er litt interessant.
Ja, det er interessant. Og jeg husker jo i sin tid så var det sånn at jeg tenkte, jo, men alt det kule jo da liksom sånn galakser og svarte hull og en del sånne ting. Og så skjønte man etter hvert også at det ble et veldig betydelig romengasjement i det, og så plutselig så ble det også mye mer sexy å jobbe med, for å si det sånn. For det var jo også et involvering med romferja. Romferja ble jo også brukt som en solplattform i sin tid.
Ja, det var det rakettinstrumentet som vi var med på. Jeg tok jo doktorgraden min på en av rakettferdene fra NRL. Men det samme instrumentet ble plassert da som en del av Space Lab 2 på Challenger. Det var den siste vellykkede ferden den hadde før episoden.
Akkurat.
Og jeg kjente jo selv to astronautene. Det var to solfysikere med ombord som styrte teleskopet. Og de dataene ble også noe av det beste spektroskopiske data som jeg har tatt noen gang. Da. Så jeg hadde to uker med solobservasjoner fra romferien.
Og det en liten påminnelse om hvor viktig det med folk, Nils Johan.
Ja, og så får jeg vel sånn der, her det, altså jeg var jo ikke beklager, men det var jeg liksom ikke klar over. Vi er via Paul her nå, så kom vi veldig mye tettere liksom i den interne purra av verdensromsutforskningen, så det er
vi gjør det.
Utrolig kult. Kan jeg få lov til å komme en liten annen greie, for jeg satt og kikket litt ned i dataen her, fordi innledningsvis så sa jo jeg at la oss nå tenke på folka på Rjukan. Og det som morsomt da, er jo at nå har vi jo gått full circle og er tilbake på Rjukan på en måte, fordi altså, som Paul nå sier, dette var jo ikke jeg klar over.
Birkeland.
Ja, nettopp, og Kristian Birkeland, ja. Som var med å starte Norsk Hydro, ja, ja, ja. Og som bygde ut Rjukanfossen. Så her altså nøkkelen til at Norge er så gode på solforskning, og at Paul Brekke sitter her som den solguden han er jo Rjukan.
Mm-hmm.
Og det der lille dumme solspeilet de har, og hungeren etter sol på Rjukan.
Ja,
det er morsomt.
Ja, det er riktig.
Og Rjukan er for øvrig vel verdt å besøke. Jeg var der for noen år siden, og det var utrolig kult. Så der kan man også gå sabotørstien opp i fjellet og prøve å gå den samme veien ned som disse folka fløy opp etter at de hadde. Men altså, for å liksom sånn runde av litt her, for da har vi jo fått en fin gjennomgang av SOHO, så tenker jeg, altså, din drømmesolsonde, altså vi har jo noen på gang nå, men hvis du liksom kunne tenke deg et eller annet på sola som du gjerne ville utforske, og som du ville ha en sonde til å gjøre, hvordan ville den se ut, liksom?
Ja, det kommer kanskje en sonde som kommer til å gjøre det jeg ønsker meg, da.
Ok.
Ja. Det er jo to sonder, da. Først har det der Solar Orbiter, da, og ja. Parker Solar Probe.
Mm.
Parker Solar Probe har ikke noe kamera som ser på sola. Den er fornærmet, så den ser bare sidelengs, men den skal jobbe sammen med Solar Orbiter. Og så kommer japaneren nå med en ny satellitt om noen år, som heter Solar C. Den får da et nytt navn. Solar B er vi allerede med på. Det er den vi tar ned data fra Svalbard. Mm. Heter Hinode i dag. Og datasenter ligger i Oslo. Så alle verdens forskere henter dataene sine fra Oslo.
Altså,
det er vi gode på. Og det som er smart er at vi setter oss inn spissenden, vet du, der hvor dataen kommer ned.
Mm.
Det blir som å sitte med honningkroppen rundt seg, ikke sant? Vi har all honningen. Og så kommer alle andre forskerne og dypper fingeren der og smaker litt, men vi har alt.
Mm.
Men så kommer det da...
Det hørtes vidunderlig lite smittevern ut. Bare fortsett der du, Paul.
Ja, det er sant. Men så kommer det da en amerikansk... Den er ikke valgt ut enda, men en oppfølgte Iris, som også er et mission vi er med på, og dataen tas ned på Svalbard igjen, og dataen ligger i Oslo. Der var vi med og designer hvordan det skal fungere, og det som er også morsomt er at min hovedfagsoppgave ble brukt til å designe det instrumentet. Og det er lenge siden jeg tok den oppgaven.
Og så har vi full circle igjen.
Ja.
Og så den, hvis den blir valgt, så skal vi også være med på den da, og ta ned data og slik ting. Men den har da ultra høy oppløsning når det gjelder spektralt, for dette er jo det vanligste når du har en sånn spektroskop, så må du ta det tid å flytte seg over det området, ikke sant? Og mens du har flyttet deg over et område og scanner det, så skal du tilbake og begynne å scanne igjen. Da har jo ting forandret seg mye fortere enn man trodde før.
Mm.
Men den skal da kunne liksom fange opp dette her på ned til sekunder da. Og så er det en nytt mission som ble valgt ut, og den heter Punch. Og nå må jeg lese her at den heter altså Polarimeter to Unify the Corona and the Heliosphere.
Mm.
Det er 4 satellitter som går rundt jorda i sånn formasjon, og den skal da se både på se mer og kunne ta bilder av solvinden på en eller annen måte.
Se med coronal mass ejection, er det det der?
Ja, disse solstormene kan du si da.
Det er solstormer, ja.
Så dette blir også en veldig spennende mission da, som en av mine gamle kollegaer nå er ansvarlig for. Da. Så
det er rett og slett fullt trøkk i solforskningen fremover, så her blir det mer stoff, Nils Johan. Jeg kjenner det på meg.
Åpenbart.
Ja, åpenbart. Men da tenker jeg, altså, tusen takk, Paul, for... at vi har, altså, faktisk har begæret med en ordentlig romforsker i studio.
Det
skjer ikke alltid i romkapsel, så det er desto morsommere når det skjer. Og så, altså, på dette årets første sending, så får vi minne om altså, at vi som vanlig så legger vi ut, skal legge ut show notes på romkapsel.no.
Det gjør vi også i 2021. Vi kommer til å fortsette med det.
Det til og med 2021. Ja, vet du hva? 2020 har vært så tungt at jeg faktisk har... Altså, det henger med meg. Jeg håper det går over snart. Kan vi si det? Hangover. 2020 hangover. Men altså... og så er vi selvfølgelig på Facebook. Vi er på Instagram. Vi er på Twitter. Spørsmål, kommentarer, hvis det er noe dere lurer på i forhold til Paul. Paul dukker for øvrig også av og til opp i kommentarfeltene våre. Bare så jeg har sagt sånn at hvis dere har noen spørsmål under vår posting om det, så er det meget mulig at dere får høre fra mannen selv.
Og så vet vi jo nå at han har sjukt gode kontakter innad i miljøet her, så her er det mulig å dra i tråder, så vi finner ut
noe lov. Ja, her er jo advart, Paul.
Nå sitter vi jo her og lover ting på vegne av Paul, men det er såpass frihet har vi oss til å gjøre det.
Og så til slutt, takk til alle dere som kjøper t-skjorter og kopper og sender oss ting på Vips. Bare fortsett å gjøre det i det nye året som er 2021.
Og vet du hva? Skal vi love her og nå på årets første sending, Eirik, at så fort det lar seg gjøre, så ska vi pocka med sätta och ha några live grejer.
Ja, låt oss bara säga det med en gång. It's gonna happen. Det skulle ha skett I fjor och så kom 12 mars. It's gonna happen och då ska vi ha gode folk på scenen live och det är till och med möjligt att mannen här är intresserad. Är du intresserad att vara med på live?
Det är alltid gøy att vara med på sånting.
Ikke sant.
Det blir alltså ett stjernegalleri.
It is a date. Star date.
Gott nytt år.
Gott nytt år.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.